Blízká setkání na dvojce.
Milí posluchači, já vás vítám. Vlastně je to zajímavé, protože mám dnešní vysílání předtočené, ale já se svým dnešním hostem, s režisérkou a scenáristkou Alicí Nelis, máme stejný datum jako vy. My přetáčíme jenom o malou chviličku dřív, jenom o takovou hodinku a něco, jsme posunuté v čase, takže i my máme pátek 13. i vy máte pátek 13. začátku našeho blízkého setkání. Nejdřív jsem si Alice říkala, že vlastně asi vůbec nebudu obtěžovat, abychom se zastavovali na jako banalitě, jako je klišé, jestli prožíváš pátek 13. A pak, když jsem se dívala na první díl seriálu, o kterém brzy budeme více mluvit v dnešním pořadu, tak tam je jeden detail, kdy postava Jana Plotková se dívá na mobil a je tam pátek 13. A tak to jsem si říkala, že se tě možná zeptám, jestli teda je to, to mi najednou přišlo nějak zajímavý.
No, to by se spíš měla, Teresko, ptát rekvizitářů. Já určitý věci vlastně, a to je taková radost pracovat se štábem a s hodně lidma, že spousta těch nápadů, který člověk ve filmu, v seriálu vidí, nepocházejí nutně někde z pera autora nebo z hlavy režiséra, ale podílí se na tom spousta lidí a pátek 13. tam přistál s rukou rekvizitářů, kteří se o tohle starají, a pro mě je to vždycky takový důkaz toho, že tu svoji práci nejenom berou vážně, ale že jí mají rádi, že je baví vymýšlet, že když má někdo se podívat na telefon, že to datum má něco znamenat.
A vidíš, všimla jsem si jako divák a znamenalo. A ještě se potkává s naším blízkým setkáním, které právě s Alicí Nelis na dvojce začíná. Můj dnešní host, režisérka a scenáristka Alice Nelis, prošla studiem flétny i anglistiky, amerikanistiky, je uznávanou filmovou a divadelní režisérkou a právě velmi žádanou, oceňovanou scénáristkou. Například v San Francisku získala cenu na Mezinárodním filmovém festivalu za svůj debut Ene Bene. Byl oceněn film Buko, o kterém jsme spolu minule mluvili. Napsala scénář k filmu Výlet, film Tajnosti. Velmi významný byl seriál Pustina, to jenom tak, abyste měli rámcově představu, k čemu se buď můžeme dostat, nebo o čem už jsem s Alicí mluvila v předchozích blízkých setkáních. Samozřejmě jsme se věnovali i divadelní tvorbě Prodané nevěstě v Národním divadle tenkrát. Velký podíl její pozornosti si v poslední době vzalo téma náhradního rodičovství. Dnes, doufám, že se nepletu, že právě dnes uvede televize Prima první díl seriálu Náhradníci. Alice, já tě vítám, přeju tě hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
Tobě přeju krásnou 9. hodinu a našim posluchačům krásnou 11. Tak jenom takto drobně. Ty člověče, pojďme in medias res, protože myslím si, že téma náhradního rodičovství je určitě pro mnoho lidí, a tvůj scénář to nevynechává hned v úvodním díle, téma takzvaně kontroverzní, je to tak? Nebo to tak vnímáš, nevnímáš, to řekni.
Já vlastně jsem asi špatný člověk, který by na to měl odpovídat, protože pro mě je náhradní rodičovství prostě normální formou rodičovství. Já si myslím, že člověk je buď jako dobrý rodič, špatný rodič, šťastný rodič, nešťastný rodič, ale ve chvíli, kdy máte dítě a přišli jste k němu jakoukoliv cestou, tak je to vždycky jako jedinečný vztah. Jo. Každý dítě je jiný, každý rodič je jiný a ta kombinace, která nastane, je myslím mnohem zásadnější než nutně to, jakou cestou
se
to dítě do rodiny dostalo. Ale samozřejmě jiná věc je, jak se na to dívají zvenku lidi. Že myslím často, že je problematičtější ten pohled ne nutně zevnitř, ale zvenku, protože když se v biologické rodině rodiče s dětma nepohodnou, nebo něco nevíde, nebo je nějaký problém, a s většinou dětí někde něco, nějaký problém jako bude, přece jsou to děti,
života,
ano, v nějaké fázi, tak to zvenku, tak člověk, ty lidi většinou komentují, no, tak to je puberta, nebo jo, začala škola, něco. A nehledají v tom nic jiného. Věří, že se to vyřeší. A
zařadí to vlastně k nějaké vývojové
no,
fázi.
Zatímco samozřejmě ve chvíli, kdy to dítě není nutně biologicky těch rodičů, tak do tohohle výčtu, čím by to mohlo být, se zařadí, jo, jestli to nebudou ty geny. A je to samozřejmě zjednodušující pohled. Jo. Já neříkám, že náhradní rodičovství je jednoduchá věc, ale já si nemyslím, že jakékoliv rodičovství je jednoduché. Takže pro mě je to jeden prostě ze způsobů, jak se člověk stane rodičem, stejně jako nerozlišuju, že se dítě narodilo císařským řezem nebo přirozenou cestou, nebo ho člověk vyženil. Jo. Mm-hmm. Tam taky není jako biologické spojení a přesto je to prostě vztah. Je to spíš o tom, jestli člověk prostě se s tím dítětem dokáže sejít, jestli dokáže projít tou dlouhou cestou.
S tou druhou bytostí nebo ne. Vlastně.
Ano, s tou druhou bytostí. Každý vztah je složitý, každý jsme jiný.
Musím říct, že obě, i Alice, i já známe ze svých životů různě kombinované cesty k různým dětem, nebo sami jsme součástí nějaké rodiny. Přesto tam, myslím, jeden otazník může u lidí nastat, je součástí seriálu Náhradníci a já se k němu s Alicí Nelis za malou chviličku na Dvojce dostanu. Nebála jsem se, že bychom se s režisérkou a scenáristkou Alicí Nelis hned nezapovídali do spousty úvah a do krásných témat na téma rodičovství. V návaznosti na seriál Náhradníci, který dokončila, který poběží na televizi Prima. No, to, co jsem měla na mysli, co může z někom vzbuzovat pocit, to, čemu se říká kontroverze nebo jakéhosi protipohledu, je, a tuším to, já jsem samozřejmě neviděla všechny díly, jen ty, které mi byly poslány, a ostatní se podívám v televizi, ale je to, že to přece jenom teda to miminko 9 měsíců zraje a bere si, řekněme, i energii a výživu z jiného těla, jiné maminky. A samozřejmě se pak často diskutuje o tom, že tam může vzniknout vazba, může potom dojít k věcem a neprozrazujme, jestli třeba ten rodič potom chce, nechce odevzdat to dítě, jestli tam nedojde právě k té krásné vazbě rodičovství, řekněme pak na více frontách, ta, která ho chce a ta, která ho nosí. Tak jenom tuhle otázku, jakkoliv ti hážu do pléna, jak se k tomu chceš postavit?
Tohle samozřejmě kontroverzní je, stejně jako je třeba složité, když se představíš, že někdo vyžení dítě a najednou má taky těch rodičů jakoby víc. Jo, protože žije v rodině, kde jeden z těch partnerů není jeho biologický rodič, ale sdílí s ním ten život. Jo. A samozřejmě v tomhle modelu všichni rodiče k tomu dítěti mají přístup, ale u modelu náhradního rodičovství, kdy matka odnosí dítě pro někoho jiného, je to samozřejmě něco mnohem složitějšího a asi si to těžko kdokoliv dokáže představit. Já nemůžu mluvit žádné své vlastní zkušenosti, nicméně na druhou stranu někdy může být i to, že člověk to dítě s láskou někomu odevzdá nebo s tím odhodláním taky jako vlastně rodičovský čin, jo? Protože někdy ta matka nemůže to dítě mít. Jo? Ano. Někdy jsou to lidi, kteří naopak už měli děti, ví, že prostě ta jejich kapacita ty děti mít u sebe je naplněna. A svým způsobem třeba má spousta žen jako to těhotenství nevnímá jako nějakou těžkost. Já jsem vlastně byla třeba těhotná hrozně ráda. Kdyby se mě zeptala, jestli se dovedu představit, že bych někomu odnosila dítě,
to bych se pak, i ráda zeptala,
pak mu ho dala. Je to pro mě těžká představa. Na druhou stranu, stejně si asi úplně nedovedu představit, že kdybych byla těhotná, tak bych jako třeba vzhledem k tomu, že jsem tím těhotenstvím prošla a byl to hezký stav, tak bych to dokázala ukončit. Každý je v tomhle jiný. Jo? A myslím si, že prostě můžou být lidi, pro který to těhotenství je inspirativní, krásný, jako stav,
a kterým jsou... A patříš mezi ty lidi, chápu to dobře, že to pro tebe
tak bylo. Kterým chtějí klidně znova projít a mají v sobě vyřešený to, že to dítě u sebe mít, ale nemůžou. A myslím si, že třeba bych to dokázala udělat pro svoji sestru, pro kamarádku. Pro mě asi by bylo důležité, abych opravdu věděla, kam by to dítě šlo, kdyby k tomuhle mělo dojít. Samozřejmě ta kontroverze kolem tohohle je, když se to dělá jako za peníze.
A když do toho vstupuje téma biznesu.
A když do toho vstupuje téma biznesu,
což i v tom se dalších také lidí, objevuje.
A to je samozřejmě mnohem složitější situace, protože zase člověk najednou neví, co tu náhradní matku by k tomu mohlo nutit, jestli je to opravdu chudoba, nebo nějaká složitá životní situace, nebo je to to, že prostě vlastně je ráda těhotná a chce někomu dopomoct a to, že za to třeba budou peníze, je prýma, jo. Ale to samozřejmě složitá otázka je. A my se na tohle téma díváme, protože je zajímavé, protože je hluboce lidské, ale na druhou stranu právě protože je takovéhle, tak se na to trošku díváme z nadhledu, aby člověk vůbec byl ochoten se tím jako zabývat. Jo? Protože ve výsledku je to zase to základní téma, jako je to o lásce, je to vzájemným nějakým respektu, o rodině, o tom, že ten život nemá nikdy jednu jasnou podobu, není něco úplně furt ano a takhle je to správně, takhle je to špatně, obzvláště v rodičovství, obzvláště těch nejužších vztazích. To je vždycky to člověk staví na novo a vždycky každá rodina je prostě originál.
Originální i rodina, kterou budete sledovat v seriálu Náhradníci z pera i režisérského křesla Alice Nelly, mého dnešního hosta. Povídáme si s režisérkou a scenáristkou Alicí Nelly s nejnověji o seriálu Náhradníci. Alice je roztomilá, protože zatímco jsme hráli, tak mě prosila, že už nutně musíme říct, že to celé nedělala sama. Alice, no my víme, že jsi to celé nedělala sama a vím, že jsi velmi týmový člověk, že jsi to řekla hned v úvodu o rekvizitářích, ale vím, že tam teda pod tím nejsi podepsaná úplně sama, že jsi měla režisérského sparring partnera. Tak pojď to říct, pojď, ať se nebojí, jako, že chválíme jenom tebe.
Ne, vzniklo to vlastně s Jirkou Havelkou a já jsem to sice napsala celé, ale natočila jsem jenom první dva díly. Jo? A Jirka byl statečný a prostě hned naskočil a natočil těch zbylých 6. A je to vlastně hrozně jako dobrý pocit, že v tom člověk není sám. Z jedné strany jako z praktického hlediska, protože ty to určitě znáš, že když se pustíš do nějakého opravdu dlouhodobého projektu, který je intenzivní a kde ty víš, že když prostě bys na den vypadla, protože máš horečku 40 tak jako ta zodpovědnost k tomu je prostě příliš velká, takže pak se bojíš každého bacilu, abys prostě opravdu fungovala těch 50 dní v kuse. A ve chvíli, kdy člověk takhle ví, že jsme dva, že kdyby se něco stalo, tak jeden nebo druhý by mohl zaskočit, že když o něčem přemýšlí, jak si to můžou jako říct, tak je to mnohem jako svobodnější pocit.
Byl to poprvé vaše takhle spolupráce, že jste byli ten tandem?
Ano. A Jirka má v sobě velkou lehkost, takovou, že jako kamkoliv přijde, tak je tam najednou jako tak docela jako veselo. A myslím si, že pro ten štáb, já jsem asi takovej svým způsobem jakoby nudnější režisér, jo. Takže po tom úvodu, kdy ono je to trošku těžký to vždycky rozjet, vysloveně jako mechanicky, jo. Ale je to takový, já jsem spíš taková, že se hodně soustředím, tak myslím si, že byli docela za toho Jirku rádi, že on tam dokázal udělat fakt jako hezkou atmosféru a že ty intenzivní měsíce, co je čekali, vlastně povětšině v takový obrovský vile se zahradou a tak, že si je docela užili.
Já znám to z pozice herečky, když se střídá režisér v projektu a fakt a kvalitní režisér, jako s názorem se vším, přesto přirozeně tam osobnostní rukopis. Zrovna ty a Jirka Havelka jste fakt osobnosti, opravdu s rukopisem jednoznačným. Museli jste se sejít a nějak si něco k tomu říkat, nějak si něco slaďovat, nebo tak jste to, jak si oba z profese pochopili a jelo to?
No ne, my jsme si předtím prostě o tom povídali, říkali jsme si do určitý míry, jakoby jak to, jaká ta představa je, jak jí sladit, aby ty díly se od sebe nerozpadaly. My jsme si taky navzájem do těch dílů točili věci. Mm-hmm. Jo, čili v mých dílech najdete něco, co točil Jirka, v jeho dílech jsou věci, které jsem točila já, dělá se to kvůli lokaci, aby jsme se na ní nevraceli, tak aby se to jako ekonomicky využilo. A další věc je to, že vlastně, když se ten seriál začne točit, tak ten režisér, který jako ještě netočí, tak má zas možnost už vidět denní práce, to samý kameramani, který se střídají. Já jsem tohle zažila vlastně v obráceně s Ivanem Zachariášem, který roztáčel Pustinu a já jsem nastupovala až v třetím dílu. Takže je to zase jakoby jiná disciplína pro toho Jirku třeba v téhle míře, že i když se domluvíme, tak já něco na začátku začnu a oni svým způsobem už to nemůžou jako otočit nikam jinam. Ale já zas na druhou stranu si myslím, že ten Jirka je natolik jakoby citlivý třeba pro druh humoru a má takovou jakoby vytříbený způsob vidění, že to jako, že se na to napojil docela dobře. A ten scénář byl v celku jasný a těch postav nebylo tolik. Jo. Takže i mezi náma to, co člověk jako v těch postavách i třeba při nějakým úvodním pročítání, kde jsme byli oba, a opravdu jsme zkoušeli, my jsme si ty scénáře vlastně četli předtím a povídali si o nich, tak to, co jsme tam spolu oba udělali, tak ta práce už se projevila pak na tom, že i ty postavy si sami nesly skrz ty díly to svoje.
Nechá nás nahlížet do kuchyně režisérské práce, režisérka a scenáristka Alice Nelis. Leitmotivem našeho povídání s režisérkou a scenáristkou Alicí Nelis je seriál Náhradníci, ale já spíš cítím, že téma je vlastně rodina. Proto se úplně přirozeně a rodičovství a dostaneme se úplně přirozeně tím pádem k Vánocům. To má úplně našlápnuto, ale ještě poslední jako téma bych tam se chtěla na to podívat. Jednak jestli jste s Jirkou konzultovali obsazení, anebo to jsi vybírala ty jakožto scenáristka, to zná už to třeba psala s nějakou představou, to by mě zajímalo, anebo jestli to zadala televize.
Já si myslím, ona to byla kombinace a většinou to tak je tohohle všeho. No. Jo, protože samozřejmě já si třeba někoho představuju, ale píšu to v době, kdy vůbec nevím, co se za rok, za dva bude dít. Televize má nějakou představu a zase lidi jim hrají, někdo má někdy čas a naopak já jsem prostě za ty nápady vstupy Jirky, pak třeba i jakoby těch televize, producentů, televize, byla ráda, jo, protože složit to není úplně jednoduchý, ale myslím si, že nakonec to, jak to dopadlo, ten seriál dělá takovým, jakým je, protože je to jako intimní téma, je to vtipný téma a přitom je to jako výsostně vztahový. A v tu chvíli já jsem závislá na tom herci, ne obráceně, protože já mu tam můžu napsat slova, můžu mu říct, odkud má jít, jak se má tvářit, ale pokud on do toho nevloží to za sebe, tak je mi to prd platný.
Máš tam krásný obsazení, samozřejmě, že jsi s Ivou Jindřichovou dělala, to vím, ale Jana Plotková, Krištof Hádek, je někdo z těch, teď myslím, z těch hlavních ústředních herců, někdo, s kým jsi dělala poprvé?
S Janou Plotkovou, mně se hrozně jako líbí, ale vlastně jsem ji osobně neznala. A během toho seriálu jsem se do ní úplně jako zamilovala. Teď předevčírem jsme prostě si říkali, musíme před těma Vánocema ještě na kafe, že se z toho stal takovej osobní vztah, protože Jana je vynikající herečka, to si myslím, že tam bude vidět, byla ochotná prostě se úplně změnit, protože tam k tomu je důvod, proč má vypadat tak, jak tam vypadá, ale pomimo to natáčení je to tak neuvěřitelně jako skromnej, milej a vřelej člověk, že se prostě člověk každý ráno těšil, až ji uvidí. A všichni ty ostatní, Krištof, s tím jsem pracovala, s Ivuškou Janžurovou jsem pracovala, se Zuzkou Stivínovou se taky známe, takže tam já jsem věděla, do čeho jdu a vlastně jsem se těšila, že se uvidíme i osobně, ale u té Jany to bylo tak jako vlastně hezký, lidský překvapení pro mě.
Na to mě moc právě zajímalo, jak je to, jak když právě najednou se tou konstelací stane herec, se kterým si nedělala, jak tam vzniká vazba, jak vlastně se hledá
tady to
ta práce.
Bylo rychlý a pro mě to, co bylo dobrý, že si myslím, že to fungovalo i mezi nima, protože byť to bylo intenzivní, tak mezi záběrama jsme je tam stejně furt vždycky někde viděli, jak s Krištofem sedějí a povídají si prostě o všech možných věcech, aby pak s tím hovorem jenom přešli před kameru.
Prosím tě, to přepůvabné děvče, co hraje tu náhradní maminku, ta je tak krátká. To je, ale ona není Gruzínka.
Ona je Gruzínka.
Je Gruzínka.
Je Gruzínka, neumí ani slovo česky.
Ta je kouzelná. Tak tam hraje trochu v češtině, to bylo dobré.
Všechno se musela naučit podle kazet a tak. A teď už teda hraje v Londýně, je Gruzínka.
Ta je krásná.
A je úplně jako, myslím si, že to bude jednou hvězda světového formátu. My jsme měli štěstí, že jsme ji takhle chytli.
A, na začátku.
Ano, a je strašně tvárná a je hrozně krásná.
Je krásná. Musím říct, že to tě úplně zaujme, že ji chceš sledovat, ano. Že to je magnet.
Furt se na ní chceš dívat.
Jo, chceš se na ní dívat.
A k tomu všemu je s ní hrozná legrace.
Právě i má takový humor v sobě, no. To vidíš, ty očička.
Ano, bylo to hezký a bylo hrozně hezký, jak vlastně se hned vložila do té party těch českých herců. Oni mluví všichni anglicky, takže to tam byl jako jazyk. A třeba její scény s Ivuškou Janžurou byly úplně výborný, jo, protože to, co tam mezi nima vznikalo, bylo něco, co my už jsme jenom jako sledovali spíš.
To vznikalo. Točili jste reálně v Gruzii? To jak tam jedou?
Já ne, ale Jirka. Jirka
Takže je to opravdu Gruzie.
Já naopak jsem zase, když jsem to psala, tak jsem si o Gruzii musela toho jako dost načíst, protože mě nebaví úplně psát o něčem, co aspoň trošku neznám. Tak jsem se seznámila se spoustou jako hrozně zajímavých Gruzínců, hrozně mě zaujala ta kultura a pro mě je to vždycky takový výlet někam, jo. A já jsem měla ten duševní, Jirka měl ten fyzický, že jeli do Gruzie. Měli jsme tady gruzínský děti, který opravdu hrajou gruzínský děti. Takže disponujeme základním gruzínským slovníkem, třeba gamarjoba,
ano.
Znamená pozdrav, ale zároveň vítězství.
Tak já doufám, že to se bude týkat i seriálu Náhradníci. Povídáme si s Alicí Nelis. Když už se naše povídání dostalo za hranice, v tomto případě do Gruzie, v rámci povídání seriálu Náhradníci s Alicí Nelis, tak pojďme klidně už od tohoto tématu odejít. Ostatně díly od toho, aby se sledovalo, ne aby se o něm dlouze mluvilo, takže zákulisí máme. Jak ty si na tom s cestováním jako takovým, radši, nebo spíše za prací, za svými cenami třeba, nebo kvůli natáčení, a nebo teda opravdu i se ti daří někdy se sebrat a prostě odjet?
No, já jsem cestovala hodně jako mladá, když jsem ještě neměla děti. Takže díky filmům, ale taky díky tomu, že můj bývalý manžel je Američan, tak jsem byla ledas kde. A bavilo mě to a teď jsem spíš doma set.
Fakt.
Nebo nutně, jakoby doma set není to pravý slovo. Já nevím, mně se jako po těch letech cestování, já dost nerada lítám letadlem, ne z nějakého strachu, ale a samozřejmě taky důvod je ta uhlíková stopa, ale ten čas, který člověk stráví tím cestováním, než se někam dostane po těch letištích a v těch jako takových transitních prostorech, mě úplně nebaví. A v tomhle věku já pro mě už je důležitý skoro každý den. A takže já spíš tak cestuju v rámci toho menšího světa. Máme na severu chalupu, takže pro mě je to cestování teď spíš takový, že někam jdu, kam jako sahá tenhle svět a trošku se mi to zúžilo a jdu navštívit tu Rokli nebo jinou, stejně jako člověk jako jde navštívit jinou zemi.
Jo. To souvisí i s věkem, vlastně taky to tak začíná mít, že se tak zkracuje ta vzdálenost, ale možná tam do větší hloubky.
Ano, že vlastně mě skoro víc baví dobře znát jako skály kolem mýho baráku, než nutně všechny
skály na světě.
Všechny skály na světě nebo města. Jo? Mě by vlastně to, co mě láká, tak si říkám, že bych chtěla vidět nějaký, jako vzít děti prostě zase někdy k moři nebo třeba na Island, jo? Jako tu různou přírodu, ale opět to cestování s dětma je tak jako náročná věc, že tam my jsme
tři,
si,
že jo,
mám
vlastně.
Tři a každý jsou jinak starý.
No jak jste právě, jak jste teď v tom věkovém
představit? Teď jsme 11, 15, 18. Jo, a udělat program cestovací pro tyhle ty tři různé kategorie je složitý, takže já to spíš nechávám, že si myslím, že budou cestovat jako mladí, zbyde jim to jako něco, co můžou ještě úplně objevit a my je v tom samozřejmě podpoříme a dohromady spíš jezdíme po Čechách a snažíme se zkoumat ten svět spíš jako mikrosvět.
Mě to přivedlo na tvůj krk, to je taky mikrosvět. Ano, na tvém krku je krásný mikrosvět, musím pro posluchače popsat. Alice má opravdu nádherný náhrdelník, který vím, že je ručně vyrobený, neb i kdybys ho neměla, tak bych se tě zeptala, protože minule jsi mě inspirovala ke kolovratu, že se učila na kolovratu. Já na to pořád myslím, že kdy se mi na to dostane čas, opravdu to myslím vážně, to není fráze.
No.
A teď ty si postoupila dál, já bych se tě i tak zeptala, co jsi objevila za ruční práce, za jiné práce a ty jsi to vyrobila na tom krku.
No,
je to ze skla.
Je to ze skla, no mě hrozně vlastně fascinujou tyhle ty jako tradiční řemeslný postupy, to, že něco člověk vyrobí rukama, to, že pracuje s nějakým materiálem přírodním, zajímavým. A teď je to zrovna sklo, což k čemu jsem se dostala prostě přes pár hrozně inspirativních lidí a taky přes kraj, kde trávím...
To je ten sever.
Ano, sever, to je kraj skla. A to sklo je hrozně krásný materiál, protože je jako nekompromisní. A přitom dokáže být hrozně tvárný, ale musíš ho absolutně respektovat, protože prostě je to materiál, který je tvrdý, křehký, a pak vždycky na okamžik se jako ti poddá tím teplem, ale ten okamžik je krátkej, musí, jako může se všechno zvrtnout jinak, ty musíš být pokorná k tomu procesu, co se děje, jak to chladne, co to dělá, vznikají v tom nějaký, a já o tom vím úplný prd, jenom prostě mě baví ten materiál, jako si s ním moc něco dělat, to, co tady je, to je dělaný jenom nadkahanem jako klasickou metodou a je to pokus, jo, já to vůbec neumím, já jsem, jako se to snažím učit, ale ta možnost jako vlastně ponořit se do tohohle světa, kde člověk se musí soustředit, musí jako k něčemu přistupovat s tím, že to sklo má prostě přes 1000 teplotu, musí k tomu přistupovat s tou pokorou, s tím, že má jenom krátký čas na to, aby zkusil to, co chce zkusit. Je to pro mě vlastně taková jako krásná metafora života. Jo? A to, že z toho vzniknou tady prostě hezký korále, je krásný. Ale ten proces je ještě jako to nejzajímavější na tom. A obdivuju, hrozně obdivuju lidi, kteří s tímhle materiálem dokážou ty zázraky, které s tím dělají.
Tím se úplně lehonko dostaneme k Vánocům a nádherným vánočním ozdobám s Alicí Nelis za chviličku na Dvojce. Povídáme si s režisérkou a scenáristkou Alicí Nelis a krásné skleněné kuličky na krku nás přivedly k tomu, o čem bychom si spolu na podzim povídali. Ty si objevila nádherné vánoční ozdoby. Byla jsi z nich nadšená a umíš ovšem mluvit tak, že člověk by je hned chtěl vyrobit nebo přinejmenším si je sehnat na stromeček. Tak máš je? A souvisí s tím i výstava, kterou jsi dělala? Nebo ta souvisí s něčím jiným?
Ne, pověz, ne, souvisí. Já jsem se k tomu dostala, protože jsem točila vánoční spoty. A vlastně člověk, ty Vánoce jsou pro mě vždycky spojený s nějakou krásou. Jo, že to, když si člověk chce udělat svátek, tak to taky znamená, že chce, aby i ten byt, ten dům, kde je, byl krásný. A patří k tomu samozřejmě vánoční stromeček. A já jsem se tenhle rok seznámila s Kateřinou Tichou, která má firmu, která vlastně vyrábí vánoční ozdoby tou tradiční prostě českou formou, foukanou, zdobenou, s výbornýma designérama. A najednou vlastně jsem na vlastní kůži zažila to, že to může být opravdový umění. A že ten stromeček může být nejenom jako tradice a ano a barvy, ale že to může být opravdu umělecký dílo, který jako v sobě má nějakou jako historii, tradici. A tak jsem se touhle cestou dostala nejenom teda k vánočním ozdobám, ale přesně ke sklu, k tomu, co s ním jako my Češi dokážeme. Na což vlastně já jsem úplně nevím proč, ale hrozně hrdá. A teď jsem zrovna měla tu čest, že jsem tam spolu otvírala výstavu právě vánočních stromů nazdobených a sklářských jako instalací v Kunraticích u Cvikova, u Jiřího Pačinka. A bylo to vlastně hrozně hezký zážitek, protože to mají v kostele, je tam takový vánoční světlo a to sklo je něco, co funguje se sklem. A ta vánoční atmosféra, která tam už před měsícem začala, mě vlastně na ty Vánoce tak jako krásně připravila a spadl ze mě ten spěch a najednou, jako kdybych si vzpomněla na to, když jsem byla dítě a to, že tam najednou svítí něco krásného v tom pokoji, pro mě byl zázrak.
To, ale se nemůžem skončit líp. Já už se nemůžu na nic dalšího zeptat, protože skončit předvánoční adventní povídání slovem zázrak je krásný zázrak. Děkuji, že jsi byla naším hostem.
Já taky děkuji. Mějte se hezky.
A krásný rodinný Vánoce, ať jsou děti odkudkoliv.
Děkujeme a doufám, že i všichni, co to poslouchají, budou mít klidný a krásný svátky.
Děkuji. Naším hostem byla režisérka a scenáristka Alice Nelis.